Вы на хвалях Радио Свабоду у Менску 6 гадзінаў раніцы у пражскай студыі навіну Сергей Навумчык. Добрай раніцы. У эфіры выпуск навінаў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон адрынула крытыку, якую ў адрас амерыканскіх вайскоўцаў выказаў прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай. Паводле Клінтон, начныя аперацыі, якія праводзяць амерыканскія войскі, адыгрываюць вялікую ролю ў барацьбе з баевікамі. Раней Карзай заклікаў вайскоўцаў міжнародных сілаў адмовіцца ад начных рэйдаў, паколькі, як ён сказаў, яны негатыўна ўспрымаюцца большасцю афганцаў. Камандуючы войскамі НАТО ў Афганістане генерал Дэвід Петрус заявіў, што быў расчараваны словамі Карзая. Сёння міністры фінансаў краіны Еўрапейскага звязу абмяркуюць крызіс запазычанасці Ірландыі і дзеянні, якія б не дазволілі яму распаўсюдзіцца на іншыя краіны. Ірландыя абвяргае інфармацыю, што нібыта звярталася па фінансавую дапамогу і просіць толькі крэдытаваць банкі, якія пацярпелі ў выніку сусветнага фінансавага крызісу. Дзяржсакратарка ЗША Хілары Клінтон заявіла, што прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху пайшоў на сур'ёзныя высілкі, прыняўшы да разгляду прапанову Вашынгтону замарозіць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў. Заява прагучала на наступны дзень пасля таго, як Нетаньяху падаў прапанову на разгляд кабінету міністраў. Клінтон дадала, што знаходзіцца ў вельмі шчыльным кантакце з ізраільцянамі і палестынцамі. Раней прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі назвалі непрымальным згаданы кампраміс, які прадугледжвае толькі частковае спыненне будаўніцтва. Аўстрыйскі парламентар заявіў, што прамаскоўскі кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў утрымлівае ў Аўстрыі групу агентаў, чыёй задачай з'яўляецца запалохаванне крытыкаў пра крамлёўскай улады ў Чачні. Дэпутат ад партыі «Зялёных» Пітэр Пілз, які спецыялізуецца на пытаннях контрвыведкі, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Вене, што аўстрыйскія спецслужбы ведаюць аб знаходжанні ў Аўстрыі каля 30 тэрарыстаў, што працуюць на Кадырава. Заява прагучала напярэдадні адкрыцця судовага пасяджэння ў справе забойства чачэнскага дысідэнта Умара Ізраілава. Ізраілаў раней працаваў у службе аховы Кадырава, але пазней папрасіў палітычнага прытулку ў Аўстрыі. 13 студзеня 2009 году ён быў застрэлены каля сваёй кватэры ў Вене. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель пераабраная на пасаду лідара хрысціянска-дэмакратычнага саюзу, якую яна займае з 2000 году. На канферэнцыі партыі ў горадзе Карлсруэ за яе прагаласавала больш як 90% дэлегатаў. Інфармацыйныя агенцтвы, аднак, адзначаюць, што папярэднім разам падтрымка Меркель была на 5% большай. Прамаўляючы на сходзе, канцлерка заклікала аднапартыйцаў не зважаць на вынікі апытанняў, якія сведчаць пра падзенне папулярнасці кансерватараў сярод насельніцтва. Замест гэтага Меркель заклікала засяродзіцца на дасягненні пастаўленых перад урадам задачаў. Сацыялагічныя апытанні сведчаць пра тое, што рэгіянальныя выбары, якія пройдуць у наступным годзе ў 6 з 16 зямель Нямеччыны, могуць істотна аслабіць пазіцыі кіроўнай партыі. Чатыры міністры італьянскага ўраду сябры новай партыі Джанфранка Фіні падалі ў адстаўку. Паведамляецца, што падобны крок быў зроблены ў спадзяванні на датэрміновыя выбары ў Італіі. Раней Фіні заклікаў прэм'ер-міністра Сільвія Берлусконі сысці ў адстаўку. Лідарка дэмакратычнай апазіцыі М'янму Аун Сан Цу Джы заклікала да негвалтоўнай рэвалюцыі ў краіне. Прамаўляючы штаб-кватэры сваёй партыі ў Янгоне, яна заявіла пра сваю упэўненасць у тым, што дэмакратыя ўрэшце прыйдзе ў яе краіну. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны прыблізна праз гадзіну, а зараз паўтор перадачы, якая прагучала на нашых хвалях.